ju stënderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Shqiptarët në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni festojnë 28 nëntorin. Analistët kosovar thonë se platforma e Beogradit për bisedime me Prishtinën ka elemente të miloševiqizmit. Si sheh mundësit për investime të huaja në Kosovë, ftuari i emisionit Shenol Muharemi.
Ne nuk mund të presim investitorët huaj serios përderisa Kosova njihet si vendi korrupsion.
Ushtrit e Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore i filluan stërvitjet e përbashkëta. Washington e zyrtari përjashton bisedimet me WikiLeaks. Zvicranët votuan për dëbimin e të huajve që i shkelin ligjet e shtetit. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me rastin e 28 nëntorit në Shqipëri u përkujtua 98 vjetori i pavarësisë, në Kosovë dhëqjes të institucioneve dhe liderat politik bën homazhe të varrezat e dëshmorëve. Në Kosovë 28 nëntori përcaktohet si fest memoriale dhe në kalendarin e festave figuron si dita e shqiptarëve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shqiptarët në Kosovë si dhe në Shqipëri e vendet e tjera po festojnë 28 nëntorin që këtë vit shënon 98 vjetorin e shpalljes e pavarësisë së shtetit shqiptar. Prishtina është dekoruar me flamuj kuqezi ndërsa aktivitetet të ndryshme po zhvillohen për të shënuar këtë fest. Udhëhesit e institucioneve të Kosovës si dhe ata të partive politike i kanë uruar shtetarët me rastin e kësaj feste. Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi ka vënë kurora lulesh të shtatorja Skënderbeut dhe ka thënë se historia e lavdishme e popullit shqiptar ka filluar me heroin kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeun. Krasniqi ka theksuar po ashtu se nëntorët gjithmonë kanë sjellur të mira për shqiptarët.
Edhe historia më lavdishme e popullit ton ka filluar me heroin kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Dhe kjo fest është lidhë shumë herë në histori dhe shumë herë nëntorët popullit shqiptar i kanë dhuruar lirinë, pavarësinë, dignitetin dhe sot jemi ne këtu ku jemi falë këtyre heronjve që kanë qenë burim frymëzimi për të formuar kombi.
Por 28 nëntori që është shënuar gjithmonë nga shqiptarët në Kosovë si dita e flamurit, që nga shpallja e pavarësisë është definuar me kushtetut si dita e shqiptarëve. Për historianin Jusuf Bajraktari, emërtimi i festës së 28 nëntorit si dita e shqiptarëve nuk ka asnjë kuptim.
Dita e 28 nëntorit është një ditë e veçantë, është një ohë në histori, domethënë nuk mund të themërtohet tash në shekullin 21 ditë pa pas asnjë kuptim. Nëse referohesh historisë, duhet të thuhet dita e shpallës pavarësisë së Shqipërisë. Nëse ka ndonjë akt tjetër, do duhet ta emërtosh me kushtetut. Po, ka drejtë se cili vend të emërtoj datat e shënuara, por kjo kështu qysh është emërtuar, dihet se është një kompromis në mes të përfaqësuesve shqiptar edhe në mes të negociatorëve ndërkombëtar.
Bajraktari, i cili është edhe drejtori i Institutit të Historisë, thotë se kushtetuta e Kosovës duhet të ndryshojë edhe për faktin që kjo fest është njohur me një emër tjetër, duke humbur kështu rëndësinë që ka pasur brez pas brezi për shqiptarët.
28 nëntor, kudo që festohet si dita e pavarësisë, domethënë, si është akti kulmor, sepse nuk mundën popujt të diskriminohen. Çdo gjë duhet të emërtohet me emrin e vet. Pra, faji nuk është aq i madh i ndërkombëtarëve sa është i përfaqësuesve të shtetit tonë.
Nga ana tjetër, sociologët thonë se në bazë të kushtetutës së Kosovës, festa e 28 nëntorit është bërë në një farë mënyre si fest administrative. Sociologu Shemsi Krasniqi druan se kjo fest po e humb rëndësinë që kishte për vite të tëra.
Mirpo në mendjet edhe në themin e zemrat e shqiptarëve, kjo nuk mund të bëhet aq administrative ose formaliste, sepse vërtet memoria jone dhe ai konstitucioni jone e ka kriju kështu, ka interiorizuar, ka bërë fest mbrëmshme.
Por si e festojnë dhe si e quajnë vetë qytetarët e Kosovës 28 nëntorin? Aziz Shala nga Prishtina shpjegon.
Ismail Qimori, kërë ka shpolë, qëto e festoj, qëto e njo, qëto e di, kjo ju një pjus.
Edhe Bari Syla thot se 28 nëntori është ditë e kombit shqiptar dhe si e tillë duhet të festohet.
Da është ditë e kombit, kjo 28 nëntori, ditë e flamurit, e gjithë shqiptare. Sigurisht, ashtë e kemë flamurin e shtetit Kosovës, po kjo flamur i shtetësish është tjetër, flamur i kombit, është flamur i zjedhve, dhe ta festojmë gjithmonë.
Ndërkaq, Oriola Rokaj, e cila kishte ardhur nga Shqipëria për të festuar 28 nëntorin, thot.
Është hera e parë që vim për të festuar festën e 28 nëntorit, për të festuar diçka më ndryshe se sa për vit që e festojmë në Shqipërinë në Tiranë. Po festohet në mënyrë shumë të bukur, në mënyrë shumë miqësore. Ne ndalojmë njerëz dhe na takojmë rrugës, përshëndetim njëri tjetrin dhe urojmë dhe mendoj që nuk ka gjë më të bukur se sa kjo për te kushtetutës dhe për te gjërave që shkruhen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shqiptarët e Maqedonisë edhe këtë vit e kanë festuar të ndarë 28 nëntorin. Përmes një tubimi në Shkup, lëvizja qytetare zgjohuaj ka shprehur vullnetin e shqiptarëve për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ndërkohë Partisë Shqiptare nuk i kursyen kritikat për avancimin, respektivisht ngjecjen e pozitës së shqiptarëve. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lëvizja qytetare ka protestuar para qeverisë për t'i thënë jo bllokimit të procesit integrues, ndërkohë në orët e mbrëmjes revoltën do ta shpreh përmes një koncerti në sheshin Skënderbeu.
Lëvizja qytetare zgjohun do ta festojë ditën e flamurit 28 nëntori, duke demonstruar vullnetin e shqiptarëve për ta integruar Maqedoninë në NATO dhe në BE, për t'u bashkangjitur flamurit ton kombëtar, i cili nga viti i kaluar valon në Bruksel pranë selisë së NATO-s, dhe për t'u bërë Maqedonia anëtare fuqi plot e aleancës më të fuqishme botërore, aleancës veriatlantike.
Shprehet Artan Grubi nga lëvizja qytetare zgjohu, duke bërë të ditur se përmes koncertit të mbrëmjes ku marrin pjesë këngëtarë të njohur nga estrada shqiptare e Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë, zgjohu do të ndajë rreth 1000 flamuj kombëtar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian për të demonstruar vullnetin e fuqishëm të shqiptarëve që sa më parë të jenë pjesë e procesit integrues në strukturat euroatlantike. Ndryshe Bashkimit Demokratik Shqiptar, parti kjo jo parlamentare, përmes kryetarit të saj, Hysni Shaqiri, apelon për një bashkëpunim të thellë të gjitha forcave politike shqiptare në vend, duke shpresuar në tejkalimin e të gjitha kundërthënieve të brendshme ndër shqiptare në interes të avancimit të çështjeve të përgjithshme shqiptare.
Me vetë faktin se deri tash nuk kemi arritur që të imponohemi që Maqedonia si shtet multietnik ta kuptojë këtë realitet se nuk mundet të vendosë ose për fatin e këtij shteti vetëm një popull siç janë maqedonët. Ne këtu tash në këtë drejtim gjitha këto probleme që na kanë ndodhur është faji tek ne sepse nuk kemi arritur të ndërtojmë një qendrim unik si klasë politike shqiptare në Maqedoni dhe këtë kanë shfrytzuar pala maqedone dhe ne jemi jashtë loje.
Me të gjitha format e mundshme, qeveria aktuale VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim dita ditës kanë përjashtuar interesat e shqiptarëve, vlerëson Partia Demokratike Shqiptare. Nën kryetari i partisë Ilias Halimi thosë se shqiptarët e Maqedonisë kanë vështirë sot të festojnë, meqë të drejtat e tyre janë sunguar, si në përdorimin e flamurit, institucionalizimin e gjuhës shqipe, ashtu dhe në aspektin e të qenurit pjesë përbërëse institucioneve shtetërore.
Mas rëndi e kemi tani, gjasa e qeverisje, me BDI-n, me zhvën shërbim të realizimit platformës dhe lindje 100 hapa të VMRO DPMNE-s. Pra me këte marveshje është fund qeveri dhe në mënyrë të përpikt është ka e realizon, por në dam të shqiptarëve, në dam të interesit shqiptarë, në dam të pozitës të shqiptarëve.
Por Bashkimin Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeverisës, nënvizon se këtë vit në formë dinjitoze janë shënuar festat e nëntorit. Deputeti Safet Neziri thekson se me inaugurimin e disa fakulteteve të Universitetit Shtetëror të Tetovës në Shkup, kryeqendrës i rikthehet imazhi një qendre universitare për shqiptarët.
28 nëntorin, solemnisht i hapëm dhe godinat e Universitetit të Tetovës të dispërzuar në qytetin e Shkupit të disa fakulteteve, që do mos fanire për kthejmë kredibilitetin dhe pamjen se më dhe rëndësin të qytetit e vjetër të Shkupit, të ka qenë si kryqytet i vilajetit Kosovës, dhe më thonë se sa do kuda të bërë si një qendrë administrative, politike dhe universitare, e rëndësishme shumë për shqiptarët sa në mbanje vetëm të Shkupit dhe Maqedonisë.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Albana Isufi.
Në Maqedoni është zyrtarizuar Partia e Re Lidhja Shqiptare, themeluesi së cilës është Valon Bela, kryetari deri tashmë i organizatës joqeveritare Realiteti. Bela deklaroi se qëllimi themelor të Partisë së Re do të jenë ndryshimi i sistemit politik dhe ndarja vendit në tri kantone. Sipas tij, njëri kanton do të jetë shqiptar, tjetri kanton maqedonas, ndërsa i treti do të jetë i përzier etnikisht. Grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International e ka quajtur ditë të errët për të drejtat e njeriut në Zvicër, miratimin e planit që në mënyrë automatike i dëbon të huaj të dënuar për krime serioze. Në referendumin e mbajtur sot, 53% të votuesve kanë votuar për aprovimin e planit të propozuar nga Partia Zvicrane e Popullit. Ligji propozuar për kriminalet e huaj është më jashtë në Evropë. Zyra e presidentit francez Nicolas Sarkozy mohoi në mënyrë kategorike se Franca është kërcënuar nga kriza në eurozonë. Deklarata vjen në kohën kur në Bruxelles shefat evropian të financave pritet ratifikojnë kredin prej 85 miliard eurosh për ta nxjerrë nga Balta Irlandën. Ministri britanik i financave George Osborne tha se është në interes të BE-s stabiliteti ekonomik i Irlandës.
It's in everyone's interests and it's in Britain's national interest that we get some economic stability in Ireland.
Është në interes së secilit, pra edhe në interesin kombëtar të Britanisë, stabiliteti ekonomik i Irlandës dhe natyrisht edhe i eurozonës, sepse Britania ka shkëmbim tregtar të madh me Irlandën, por edhe me shtete tjera evropiane, tha Osborne. Ministra spanjolle e ekonomisë Elena Salgado ka insistuar se problemi sot është në Irlandë.
Insisto, los problemas están en Irlanda. Los problemas que están en Irlanda efectivamente se pueden.
Unë insistoj, problemet janë në Irlandë, por ato probleme mund të prekin edhe tre që tjera dhe kjo ka ndodhur në ditët e fundit, por mos harrojmë se problemet janë në Irlandë dhe ne po mundohemi të gjejmë zgjidhje për to, tha Salgado. Manovrat e përbashkëta në mes të ushtrive të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore kanë filluar sot në detin e verdhë. Ushtrimet filluan pasi që Penjani granatoi ishullin Korano-Jugor të martën, duke lënë të vdekur dy ushtar dhe dy civil. Shtetet e Bashkuara përjashtuan bisedimet me WikiLeaks mbi publikimin e planifikuar të dokumenteve të klasifikuara amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit paraqiti qëndrimin e tij në një letër drejt themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange dhe avokatit të tij. Këshilltari ligjor i Departamentit Amerikan të Shtetit Harold Koh ka shkruar se nëse çdo material që ju vendosni ta publikoni është ofruar nga ndonjë zyrtar qeveritar ose ndonjë ndërmjetës pa autorizim, ata e kanë ofruar aty duke shkelur ligjet amerikane dhe pa e marrë parasysh pasojën serioze të këtij veprimi. Një nga senatorët kryesor republikan John Kyle tha se ratifikimi i traktatit për kontrollin e armëve me Rusin mund të pres. Ai hodhi poshtë vlerësimet e administratës së Obamas se traktati është kaq i ngushtëm saqë duhet të ratifikohet nga përbërja e tanishme e Senatit. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tërhoqi vërejtjen se kontinenti po ballafaqohet me rritjen e shpejtë të populizmit, shovinizmit dhe ideve ekstremiste. Ai ka kërkuar nga liderët politik evropian që të luftojnë kundër manipulimit të frikës dhe argumenteve irracionale, të cilat ai tha se po e ushqejnë populizmin në shumë shtete. Ai tha po ashtu se është i shqetësuar nga rritja e nacionalizmit dhe ksenofobisë. Një aeroplan transportues është rrëzuar sot në një kompleks banesash në Karaçi të Pakistanit fill pas fluturimit. Aeroplani rus e ka ploi flaka e cila shkaktoi vdekjen e 8 anëtarëve të ekipazhit. Raportohet se të paktën një person në tokë është lënduar. Aeroplani transportues rus fluturonte në drejtim të Sudanit kur u përplas 2 minuta pasi u ngrit nga aeroporti. Ai era në një kompleks të banesave në ndërtim. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët në Kosovë kanë qasje të ndryshme lidhur me platformën e paralajmëruar nga Beogradi zyrtar për bisedimet e mundshme me Prishtinën. Ylli Hoxhaj nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se platforma e bazuar në Kushtetutën Serbe dhe rezolutat për Kosovën ka elemente të Miloševićizmit, por Behlul Beqaj pohon se pavarësisht deklarimeve të zyrtarëve serb, platforma e tyre do të ndryshojë dukshëm nga ajo që e kanë paralajmëruar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Para lajmërimet e Beogradit zyrtar se platforma e dialogut eventual me Prishtinën bazohet në kushtetutën e Serbisë dhe rezolutat parlamentare për Kosovën, të cilat potencojnë integritetin territorial të Serbisë, nga analistët e çështjeve politike në Kosovë po komentohet në mënyra të ndryshme. Ylli Hoxhaj, drejtori i klubit për politikë të jashtme, thotë se para lajmërimet e Beogradit zyrtar mund të shihen si një vazhdimsi e politikës së dikurshme të Slobodan Miloševićit të instaluar karshi Kosovës.
Kushtetuta dhe politika që derivojnë prej saj janë në fakt elementet cilat janë afrovuar në kohën e Miloševićit. Për fat keq që refleksionet nga i Kosovës mesin refleksionet e kohës të Miloševićit, dhe nuk kam në një levizje më të madhe. Në këtë kontekst, edhe një platformë cila bazohet pretendimet kushtetuse të Serbisë, pretendimet mbi Kosovën, në fakt përmban në vete elementet të milosheviqizmit.
Por ndryshe është situatën analisti Behlul Beçaj, ai vlerëson se vetë përgatitja e platformës nga ana e Serbisë është shenjë se ajo është e gatshme që të hyjë në dialog me Kosovën. Sipas tij, kjo gatishmëri vjen nga fakti se krahas pyetësorit të Komisionit Evropian, të cilin Serbia duhet ta plotësojë, ajo do të ballafaqohet me pyetje mjaft delikate se i përket çështjes së Kosovës, duke pasur parasysh që Kosova nuk është përfshirë në mënyrë formale në kuadër të këtij pyetësori.
Serbia nuk ka mundur që të shmanget obligimeve që i ka marrë gjatë tërë kohës, duke analizuar veprimet e fundit sa i përket pjesëmarrjes së Serbisë në zgjedhjet e Kosovës, ka ndryshuar dukshëm. Si pasojë e kësaj, pres që edhe platforma ndonëse është nisur me obligimet kushtetuese dhe rezolutave që i ka aprovuar në Kuvendin e Serbisë, të ndryshojë dukshëm favor të një zgjidhje më të përshtatshme që është shumë lart përfshirjes e Kosovës në kushtetutën e Serbisë dhe shumë lart rezolutave ato që ai ka aprovuar gjatë tërë kohës.
Analisti Hoxha i vlerëson se për të filluar procesin një dialogu konstruktiv në mes të Kosovës dhe Serbisë, bashkimi evropian duhet të jetë mjaft i kujdesshëm.
Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë dhe bashkimit evropian në fakt duhet jenë të projektuara si një trialog, po që se nuk shëndrohen në trialog ku bashkimi evropian i kushzon procesin e normalizimit marrëdhënie mes dy vendeve me procesin e integrimit evropian gjasat që në formë autonome që palët vetvetiu të zgjidhin problemet janë bukur të vogla dhe qysh në start mund të parashihet dështimi.
Ndryshe analisti Beçaj i vlerëson se rolet e Kosovës dhe Serbisë në procesin e dialogut të pritshëm përgjithsisht janë duke u predimensionuar në opinionet e të dyja vendeve. Sipas tij, Kosova dhe Serbia domosdoshmërisht do të hyjnë në skenë të cilin si shtotaj e ka përgatitur bashkimi evropian.
Pushteti i Kosovës së bashku me pushtetin e Serbisë në rastin e dialogut më tepër do të jenë vetëm mbulesë të marrëveshjes të cilën do të ofrojë bashkësia ndërkombëtare, sesa që do të jenë kreator të një veprimi të përmbajtjes e cila do të ketë zgjidhje shumë racionale praktike dhe e cila definitivisht do të ndanë Kosovën dhe Serbinë, por nikosisht edhe do të bashkon konceptin e Serbisë dhe Kosovës për pushtetin e idenë e bashkimit evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Antarësimin e bashkimin evropian përmendet për çdo ditë, por nuk ka sinjale se institucionet ose liderët kosovar duan të ecin përpara, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Shenol Muharemi, ish kreu i Agjencisë për Integrime Evropiane. Lidhur me procesin e liberalizimit të vizave, ai pohon se barë shtesë për Kosovën është mosnjohja nga 5 vendet e BE-s. Muharemi thot gjithashtu se nuk mund të priten investitor serioz përderisa Kosova njihet si vendi korrupsionit. Me zotin Muharemi bisedoi korrespondentja e radios Evropa e Lirë e Dona Peci.
Zoti Muharremi thuhet se një mision i Komisionit Evropian do ta vizitojë Kosovën në muajin e ardhshëm për të parë se çfarë është bërë në drejtim të përmbushjes së kriteret për liberalizimin e vizave. Çfarë mund të presim nga ky mision?
Pikësparit, ndoshta është mirë me cek që në Bruxell është tu kriju një ambient ku po fitohet për kraje për Kosovën ta fillojë dialogun për procesin liberalizimit të vizave me Komisionin Evropian. Edhe vetë komisioneri filloi kur i prezantoi pakun e zgjerimit, u shpreh që domthonë shumë shpejt do fillojmë dialogimin me Kosovën për procesin liberalizimit të vizave. Andaj, ky mision duhet shihet në këtë frymë. Thjesht është një ndër hapat e parë ku komisioni dëshiron të dërgojë ekspertat e saj që të vinë, të verifikojnë dhe të kthejnë përgjigje Brukselit nëse Kosova është e gatshme apo jo me filluar këtë dialog.
Kur mund të shpresoj Kosova në nisjen e dialogut zyrtar për liberalizimin e vizave dhe marrjen e udhëfyesit për këtë proces?
Është shumë problematike saktësimi i datave, për shkak se po varen nga shumë aktorë të ndryshëm. Mos harrojmë se kjo nuk është çështje vetëm Komisionit Evropian, çështja e vizave dhe lirisë të lëvizjes ka të bëjë shumë edhe me vetë vendet anëtare. Fatkeqësisht, trendet e fundit në disa vende anëtare, sidomos në Suedi, në Belgjikë dhe në Francë, tregojnë një numër të shtuar të azilkërkuesve nga Ballkani Perëndimor, edhe nga Kosova. Në anën tjetër shihet që Komisioni dhe Parlamenti Evropian, veçanti, e përkrahin nisjen e sa më parë të dialogimit.
E përmendët numrin e madh të azil kërkuesve kosovar në vendet e Bashkimit Evropian. Si mund ta zgjidhë Kosova këtë problem?
Një element shumë i rëndësishëm dhe një mësim që duhet marrë nga vende tjera të Ballkanit Perëndimor është çështja e komunikimit të mirëfillt tek qytetarët se çka do të thonë liberalizimi i vizave. Shumë qytetarë kanë perceptuar që me liberalizim të vizave fitohet e drejta e qëndrimit për hershëm ndoshta edhe leja punës në vendet e zonës së Schengenit. Kjo do të thonë nuk qëndron.
Kur flasim për procesin e liberalizimit të vizave në veçanti dhe procesin e integrimeve evropiane në përgjithësi, sa kanë treguar institucionet kosovare për kushtim për përmbushjen e kritereve të vëna nga Bashkimi Evropian?
Çështja e përkushtimit mund shqetësohet nga këndvështrime të ndryshme. Unë mendoj që ka pas iniciativa nga autoritetet që të avancohet në procesin e liberalizimit vizave. Fakti që qeveria ka adaptuar një udhërfys të u bazu, do me thonë, në udhërfyqë që Komisioni Evropian ju ka vendeve të rajonit dhe fakti që në mënyrë unilaterale ka vendosë mi zbatu ato kritere, për mendimin tim kanë qenë shenja shumë pozitive. Për si do që tjetë, liberalizimi vizave është vetëm një element shumë i vogël në krahasim me vetë procesin e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Duke u bazu në raportet e progresit dhe instrumentet të ndryshme të organizatave kredibile ndërkombëtare, nuk shihet për kushtim që të tregon që jap sinjal shumë të qartë që Kosova është e përkushtuar dhe dëshiron të ecë matutje. Këtu për shembull është fjala kryesisht kur ka të bëjë me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformimin e institucioneve kyçe në këtë sistem, çështjen e eficiencës së prokurorëve, gjyqtarëve, çështjen e pavarësisë tyre politike, pastaj interferimet politike edhe në polici nëse dojmë, edhe në këto institucione, investimi, sa po investojmë në kushtet e zyrtarëve që punojnë këtu, thjesht nuk kanë japë sinjal që Kosova me të vërtetë dëshiron të avancojë në Evropë. Përkundrazi, vren tendenca ku parti politike apo lider dëshirojnë të kenë kontrol dhe monopole dhe thjesht mos të investojnë në funksionimin e një sistemi demokratik ku të tri apo katër pushtetet e luajnë rolin e vetë të pambarur. Pastaj kritika që na kanë marrë sa i përket lirisë së mediave janë jashtëzakonisht shqetësuese. Thjesht përderisa nga aspekti deklarativ, Evropa, antarësimi në BE ka qenë çështje që është përmend, thuajse për ditë. Faktikisht, personalisht nuk shoh sinjale që na bindin që institucionet ose liderët kosovar dëshirojnë të ecin përpara. Por me qenë ma i sakt dhe ma praktik, për shembull, Kosova ka resurset limituara. Do më thonë, nëse krahason bugjetin e Kosovës me gjitha vendet tjera, do më thonë bugjeti ma i ulët në Evropë. Investimet e huaja direkte janë tepër transishme që sektori privat të zhvillohet matutje dhe të rritet punësimin Kosovë. Ne nuk mund të presim investitor të huaj serios përderisa Kosova njihet si vendi korrupsionit. E këto janë ato shenjat konkrete që nuk po i shohim nga autoritetet kosovare dhe që nuk na bindin ende që kemi me gjithë mend antarësimin në BE.
Intervistën me Shenol Muharemin mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjestarët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas, të cilët jetuan për 10 vjet me radhë në kampet e kontaminuara në veri të Mitrovicës dhe që u preken nga prania e plumbit në gjak, do të mund të trajtojnë në qendrat e mjekësisë familjare. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se është siguruar terapia adekuate dhe do të fillojë trajtimi i tyre sapo të bëhen gati matjet e nivelit të plumbit në gjak. Kronike Ariana Kasapollit.
Nga sasia e lartë e plumbit në gjak në veri të Mitrovicës, në dy kampet e Romëve, Qesminluk dhe Osterod, kanë vdekur disa fëmijë. Ishin konkludimet nga rezultatet e analizave të bëra nga Fondi për të Drejtën Humanitare në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për të Drejtat e Romëve, pa të ndeklaruar zyrtar të këtyre institucioneve për Radio Evropa e Lirë. ndërsa tani me zhvendosjen e komunitetit Roma Shkali e Egjiptas në jug të vendit, ka filluar trajtimi i personave të prekur me plumb në gjak. Këtë pohojnë zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë, Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë institucion, thotë se rëndësia e këtij veprimi është e shumë fishtë dhe shumë dimensionale. Komuniteti Ra e komuniteti i cili që shumë kohë ballafaqohet me kufizime në shërbimet shëndetësore, tash do të ketë mundësinë e trajtimit.
E kanë ligjërisht hapur rrugën që zbatojnë aplikimin e terapisë gjithsesi fuksimere të gjithë ata persona, kryesisht nga komuniteti Ra e Rom, Ashkali dhe Egjiptian, cilët deri para zhvendosjes nga veriu i Kosovës në pjesën jugore ku është ndërtuar lagje për ta, është konstatuar që kanë jetuar në kushte trona dhe është konstatuar që kanë pasur edhe vlera të larta të plumbit në gjak.
Sipas këtij çështja e statistikave të personave të prekur me plumb në gjak mbetet diskutabile për arsyen se kjo çështje ka pasur konotacione politike. Hoti shton se kjo iniciativë e marrë nga Ministria e Shëndetësisë rrumbullakson një proces të tej zgjatur që ka shterur shumë investime për të ardhur deri këtu.
Çështja statistika mbetet diskutabile, mirë po me fillimin e aplikimit të terapisë, gjithë ata që do të jenë përfitues nga kjo terapi do të evidencohen dhe do të krijohet edhe baza statistika për ta ditur realisht se sa personat këtyre komuniteteve janë prekur nga rritja e vlerave të plumbit në gjak. Disa prej atyre fëmijëve më herët janë trajtuar në Beograd. Çështja ka pas edhe konotacione politike.
Në anën tjetër, Fevzi Sulejmani, drejtori i Qendrës së Mjekësisë Familjare në Mitrovicë, thotë se komuniteti Roma Shkali i Egjiptas tani do të mund të trajtohet në këtë qendër sapo të bëhen matjet adekuate të nivelit të plumbit në gjak. Sipas tij, kërkesat për trajtim tashmë kanë filluar.
Trajtimi komunitetit Ra do të fillojë menjëherë porsa të filloj skrining ose matja nivelit të plumbit në gjakun e popullatës, pasaqë të fëmijëve, atë mbas vlerave dhe rekomandimeve të protokollit të cilë është e miratu nga edhe Ministria e Shëndetësisë dhe qarkullës informative, atër me sigurisht shumë shpejt do të filloj trajtimi, për ne këtë jemi të gatshëm, kemi dozat, kemi medikamente, kështu që shpresoj menjëherë pas gjetjes së vlerave do të filloj trajtimi.
Sidoqoftë, rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë qenë që banorët nga këto kampe të vendosen sa më shpejt që është e mundur, derisa këta të fundit kanë jetuar për 10 vjet me radhë nën rrezikun e lartë të helmimit me plumb në gjak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Moldavi sot sërish u votua për zgjedhjet parlamentare të cilat synojnë të japin fund vakumit të pushtetit në vend. Në zgjedhjet ku garojnë 20 parti dhe 19 kandidatë të pavarur, duhet të dalin 2/3 e votuesve që procesi të jetë i vlefshëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Moldavia tashmë një vit është pa president me mandat të plot, pasi koalicioni liberal në pushtet që nga zgjedhjet e 2009-s nuk ka arritur të asiguroj shumicën parlamentare për të zgjedhur shefin e shtetit. Alianca në pushtet ka premtuar reforma dhe lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian, por nuk ka mundur të zbatoj programin e saj për shkak të ngërçit politik. Partia komuniste humbi shumicën qeverisëse në këto zgjedhje, por mbeti partia më e madhe në parlament dhe ja doli që të bllokojë zgjedhjen e presidentit. Komunistët favorizojnë lidhje më të ngushta me Rusinë dhe ish republika tjera sovjetike. Zgjedhjet në këtë shtet mbi të cilin përpiqen të shtrijnë ndikimin fqinjet, Rusia në njërën anë dhe antarja Bashkimit Evropian Rumania në anën tjetër, do të jenë test për të parë se si koalicioni në pushtet e shiti mesazhin pro-evropian gjatë 15 muajve të pushtetit. Koalicioni quajtur Aleanca për Integrimin Evropian përfshin Partinë Liberal Demokrate. Ky koalicion kërkon që ta lëvizë Moldavinë, një nga shtetet më të varfëra të Evropës, më afër institucioneve kryesore evropiane. Presidenti i përkohshëm i Moldavisë, lideri liberal Mihai Gimpu, u tha gazetarëve pasi që hodhi votën e tij se preç Aleanca për Integrim Evropiane të siguroj shumicën në mënyrë që të zgjedh presidentin e ri për mandat të plot 4 vjeçar. Mandati 4 vjeçar për një qeveri demokratike do ta sjellë Moldavinë më afër Bashkimit Evropian. Do të krijoj jetë më të mirë për qytetarët, më shumë punë, pensione, paga. Kjo është e mundur të arrihet brenda 4 vjetësh, nëse merret parasysh suksesi i arritur për vetëm një vit, tha Gimpu. Por lideri i Partisë Opozitare Komuniste Vladimir Voronin shfaqi bindjen se partia e tij do të rifitojë pushtetin e humbur vitin e kaluar. Pikë së pari kanë votuar që të jap fund krizës pothuaj 2 vjeçare politike në vend. Kanë votuar për zhvillimin e shtetit ton, për përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë dhe për të ardhmen evropiane të vendit, ka thënë Vororin.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Shqiptarët në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni festuan 28 nëntorin. Analistët kosovarë thonë se platforma e Beogradit për bisedime me Prishtinën ka elemente të Milosheviqizmit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Korea Jugore i filluan stërvitjet ushtarake të përbashkëta. Washingtoni zyrtari përjashtoi bisedimet me WikiLeaks. Zvicranët votuan për dëbimin e të huajve që i shkelin ligjet e këtij shteti. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga jurojmë natën e mirë.